Oikein siunattua sunnuntaipäivää ja oikein hyvää ensimmäistä adventtisunnuntaita. Yksi päivän virrestä, virsi 2, viidennessä säkeistössä sanoo näin. Käy Herra Jeesus luokseni, tee sydämeeni majasi. Se täytä Jeesus armolla ja asu aina minussa. Taivaaseen minut johdata, luonasi anna riemuita. Jo kohta Herra saapuukin, niin aamen Jeesus rakkahin. Tämä oli siis virrestä 2 ja sen viides säkeistö. Tänään pyhäpäivän otsikko omalla tavalla kuiskaa. Kuninkaasi tulee nöyränä. Kirkkovuosikalenteri kertoo tästä teemasta näin. Kirkkovuoden ensimmäinen sunnuntai julistaa, että Jumala ei ole kaukana meistä. Hän lähestyy kansansa antaakseen sille pelastuksen uuden ajan. Hoosiannaa laulaen tervehdimme Jeesusta kuninkaanamme ja iloitsemme siitä, että hän on tullut ja vapauttanut meidät yhteyteen Jumalan ja toistemme kanssa. Päivän evankeliumit liittävät adventin ja joulun palmusunnuntaihin ja pääsiäisen tapahtumiin. Näin kirkkovuoden pääsiäiskeskeisyys tulee esille alusta lähtien. Joulu saa merkityksensä vain yhteydessä Kristuksen kärsimykseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Näin siis evankelis-luterilaisen kirkon kirkkovuosikalenteri selittää kuninkaasi tulee nöyränä pyhäpäivän teemaa. Ja tästä avautuu tämänkertainen Raamattu Buffe. Vietämme 45 minuuttia Raamatun sanaa tutkien ja siitä keskustellen. Raamattu Buffe-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tänään tänne studioon meitä opettamaan ja mukana keskustelussakin olemaan on saapunut aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten keskustelijat ovat saapuneet kansanlähetysopistolta ja apologialinja vastaava Vesa Ollinainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja raamattulinja vastaava Jarkko Haapanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Taisteleeko apologia ja raamattulinja keskenään?
Kyllä verisesti joka päivä.
Mikä ero on apologia ja raamattulinjalla?
No, raamattulinja nimensäkin mukaisesti niin keskittyy raamattuun, raamatun kirjojen läpikäymiseen ja toki opetukseen kuuluu myös muita teemoja, tai opintokokonaisuuteen kuuluu myös muitakin teemoja, esimerkiksi lähetystyö, evankelioiminen, jotkut kristilliset opinkappaleet. Mutta se pääpointti on, että käydään raamattua, sanotaanko näin, pääpiirteissä lukuvuoden aikana läpi.
Mitenkäs sitten apologialinja?
No, apologialinjan, jos nyt sen yksinkertaisesti jotenkin yrittää sanoa, niin apologialinjan tavoitteena on sillä tavalla tutustuttaa ja juurruttaa opiskelijan evankeliumia, että hän pystyy sitä sen jälkeen todistamaan ja sitä sitten puolustamaan. Että sitten kaikki se, mitä siellä tapahtuu, jäsentyy sitten tämän kautta. Kyllähän meillä raamattuukin opiskellaan ja kristillistä oppii, mutta se on niin kuin tämä uskon puolustamisen näkökulma, eli siis se, että miten tämä kaikki palvelee sitä, että me ymmärrämme paremmin, mitä meidän usko on ja miten me sitten voidaan kohdata tämän ajan haasteita ja toisaalta sitten paremmin niin kuin haastaa tätä meidän aikaamme, joka helposti kulkee ohi ilman, että sitä puolta tulee haastetuksi.
Voisiko ajatella, että apologialinja on hieman teologisempi kuin raamattulinja?
No, toisaalta teologisempi ja toisaalta käytännöllisempi, jos nyt sillä tavalla asia voi ilmaista, että vaikka katsotaan tiettyjä teemoja, niin sitten kuitenkin myös niin kuin haetaan sitä, että miten näistä asioista on käytännössä hyötyä. Että apologiahan ei ole vain semmoista, mitä tehdään kirjoituspöydän äärellä. Mietitään, miten minä voisin tämän tutkimuksen valossa puolustaa uskoa, niin vaan apologia palvelee aina evankeliumia eteenpäin viemistä. Ja silloin se tulee heti ihmisten kohtaamiseen. Eli siinä mielessä se on parhaimmillaan hyvin käytännönläheistä ja konkreettista ja hyödyllistä.
Kiitos. Eli Vesa ja Jarkko, olette tänään keskustelijana ja sitten meitä tosiaan on opettamassa Juhani Koivisto. Opeta tänään kirkkovuoden ensimmäisenä sunnuntaina. Ja tietysti teksti on kirkkovuoden ensimmäinen teksti, mutta mikä tämä kirkkovuosi oikein on?
Niin, kirkossa vuosi alkaa vähän aikaisemmin kuin tavallinen kalenterivuosi, koska se alkaa valmistautumisella jouluun. Ja se alkaa ensimmäisestä adventtisunnuntaista. Ja ajatuksena on, että tämä joulukuun aika, neljänteen adventtisunnuntaihin ja siitä jouluun olisi jouluun valmistautumisen aikaa. Sitä kutsutaan myöskin pieneksi paastoksi, koska myöskin sitten pääsiäiseen valmistaudutaan ja sitä kutsutaan suureksi paastoksi perinteisesti kirkossa, mutta ajatus on tästä valmistautumisesta ja kirkkovuosi kertaa kristillisen uskon keskeiset tapahtumat Jeesuksen syntymästä ja siihen valmistautumisesta viimeiseen tuomioon saakka.
Voisiko ajatella, että jos ottaa vaikka internetistä kirkkovuosikalenterin läpi ja käy kaikki Raamatun tekstit lävitse, niin on tullut käynneeksi pienen Raamattulinjan, niin kuin kansanlähetysopistolla Jarkon huomassa voi käydä Raamattulinjan, niin tuleeko Raamatun suuri kertomus kirkkovuodessa kerrottua?
Ainakin keskeiset evankeliumien tapahtumat ja sitten Vanhan testamentin puolelta keskeiset asiat, mutta näissä teksteissä ei kuitenkaan koko Raamattu kaikkineen tule esille, että vain tietyt keskeiset kohdat, joilla pyritään varmistamaan se, että tärkein asia on keskeinen ja tärkein asia on Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus.
Kiitos Juhani näistä vastauksista, miten kirkkovuosi oikein on olemassa. Kohta opetat siis kirkkovuoden ensimmäistä tekstistä ja se on nyt tällä kertaa meillä tässä Raamattubuffeessa lukukappale ja löytyy Sakarian kirjasta ja luen sen nyt tähän. Sakarian kirjan 9. luku, 9 ja 10 jakeet. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee. Vanhuskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Tämä siis päivän lukukappale Sakarian kirjan 9. luvusta. Jatkamme opetuksen pariin. Musiikilla Kyösti Kytöjoki esittää kappaleen Maat, metsät hiljenneinä. Kyösti Kytöjoki esitti kappaleen Maat, metsät hiljenneinä. Jatkamme Raamattubuffeessa nyt sitten opetuksen pariin ja meitä on opettamassa Juhani Koivisto täällä. Juhani, on opetuksen aika, ole hyvä.
Ensimmäinen adventtisunnuntai aloittaa joulun ajan ja uuden kirkkovuoden. Elämässämme suuriin juhliin valmistaudutaan huolellisesti. Näin halutaan varmistaa se, että kaikki on varsinaisessa juhlassa kunnossa. Joulun aikaan voi tosin käydä niin, että valmistautuminen ja erilaiset puuhat ottavat niin suuren osan ajasta, että voimia varsinaiseen juhlaan ei jää ollenkaan. Joka tapauksessa adventtiaika on jouluun valmistautumista ja joulun varsinaisen sanoman etsimistä. Se on myös kaiken häiritsevän karsimista, jotta joulun sanoma pääsisi esille. Ja joulun varsinainen sanoma on Jeesuksen syntyminen maailman vapahtajaksi. Päivän teksti, jota käsittelemme, on Vanhasta testamentista Sakarian kirjasta. Sakaria oli Vanhan testamentin yksi pikkuprofeetoista, jonka sanomassa kuuluu ennustus tulevasta Messiasta. Hän on Vanhan testamentin profeetta, joka eli Israelin kansan murrosaikana 500-luvulla ja 400-luvulla ennen Kristusta. Hän oli syntynyt aikana, jolloin Israel eli pakkosiirtolaisuudessa vieraalla maalla. Vieraalla maalla eläminen merkitsi kansalle hengellisen rappion aikaa, sillä se unohti Jumalan lupaukset ja hänen liittonsa. Monet seurasivat tietäjiä, tai he pitivät paikallisen tavan mukaan kotijumalia. Ainakin näin kävi kansan enemmistölle. Sakarian nuhde kohdistuu kansan johtomiehiin ja hengellisiin paimeniin, jotka eivät johtaneet laumaa Herran sanan mukaan. Jerusalem oli raunioina. Kansan mieli oli masentunut, sillä se joutui elämään vieraassa maassa orjuudessa. Sakarian tehtäväksi tuli julistaa kansalle Jumalan lupaamaa tulevaisuutta. Hän on lopun ajan profeetta. Hän kärsi marttyyrikuoleman ja hänessä yhdistyvät toisiinsa pappi, profeetta ja marttyyri. Vanhan liiton kansa odotti Messiasta, josta profeetat olivat ennustaneet. Odotus oli, että Jumala lähettäisi kansalleen pelastajan. Millainen Messias olisi, siitä juutalaisen kansan keskuudessa oli erilaisia käsityksiä. Sakarian kirja on adventin kirja, koska siinä on monia tulevaisuuteen liittyviä messiasennustuksia. Evankeliumeissa viitataan usein profeetta Sakarian kirjaan. Päivän vanhan testamentin teksti on yksi kohdista, jossa on messiasennustus. Joulun sanoma tiivistyy kirjan messiasennustuksessa: iloitse suuresti, tytär Sion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskasi ja auttaja hän on, nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasin tamman varsalla. Matteuksen ja Johanneksen evankeliumeissa tämä kohta mainitaan ja muistetaan samalla Jerusalemiin ratsastava Jeesus. Sakarian ajassa oli jotakin samaa kuin Jeesuksen omassakin ajassa. Jeesuksen syntyessä kansa eli omalla maallaan, mutta vieraan vallan alaisena. Kansalla oli julma hallitsija Herodes, joka ei kaihtanut keinoja asiansa ajamiseen. Tekstikohtamme kertoo siitä, että Jumalan lupaus tulee pimeyteen valona. Se tulee pimeyteen, koska Jumalalla on kaikki valta luoda uutta sielläkin, missä se inhimillisin voimin on mahdotonta. Sakarian sanomaan kuuluu ilo. Iloitse, tytär Jerusalem. Tällä Sakaria halusi lohduttaa masennuttunutta kansaa. Toiseksi siihen kuului vanhurskaus, joka ilmenee Messiaan alentumisena. Messias ei tullut voiman hahmossa. Hän ei tullut hevosin ratsastaen. Hän ratsasti aasin varsalla. Kolmas sana on rauha, joka myös on Messiaan tuntomerkki. Vanhasta testamentista tiedämme, että profeettojen sanomaa ei läheskään aina otettu vastaan. Monet hylkäsivät heidän tuoman sanoman. Profeetat julistivat sanomaa, joka oli uutta tai ei ollut kansan mielen mukaista. He julistivat sanomaa ja Jumalan tahtoa kansan yleistä mielipidettä vastaan. Tämän vuoksi profeetan osa oli kaikkea muuta kuin helppo. Usein profeetan tehtävä oli yksinäinen virka, joka johti kärsimyksiin. Jeesuksen syntymässä kuultiin sanoma: teille on syntynyt vapahtaja. Sanoma oli julkinen ja tarkoitettu kaikelle kansalle. Kaikelle kansalle tarkoittaa ensinnäkin sitä, että hän on vapahtaja, Messias, omalle kansalle Israelille, jonka keskuuteen hän syntyi. Jo lupaus Jeesuksesta ennakoi tätä, kun Matteuksen evankeliumissa mainitaan: sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Jeesus on siis juutalaisten ja Israelin vapahtaja, mutta hän on samalla kaikkien kansojen vapahtaja. Kaikilla kansoilla ei tarvitse ajatella pelkästään kaukaisia kansoja, vaan jokaista ihmistä, juuri sinua. Koska Jeesus tuli kaikkia varten, hän tuli juuri sinua ja minua varten. Sakarian aikana osa kansasta jäi pakkosiirtolaisuuteen, osa palasi rakentamaan Jerusalemia. Vaikka sanoma Jeesuksesta, ilosanoma, evankeliumi on tarkoitettu kaikelle kansalle, vain osa otti sen vastaan. Toisilta sana meni ohitse huomaamatta, jotkut torjuivat sen tietoisesti. Joulun sanomalla on ominaista se, että se yhä tänäänkin adventtina on sanoma jokaiselle. Se tulee yhtä hyvin sinulle, jolla on ahdistusta ja tunnet olevasi pimeässä, kuin sinulle, joka koet, että kaikki on ainakin ulkonaisesti hyvin. Tänä jouluna keskuudessamme on enemmän maahanmuuttajia kuin aikaisemmin. Monet heistä kohtaavat ehkä joulun sanoman ja joulun ensimmäistä kertaa elämässään. Monet heistä eivät ole kuulleet Jeesuksesta maailman vapahtajana. Jouluna annetaan paljon lahjoja ja muistetaan ihmisiä eri tavoin. Joulun varsinainen lahja on Jeesus. Saamme rukoilla, että monet keskuuteemme muuttaneet saisivat osansa joulun sanomasta ja sen varsinaisesta lahjasta. Adventtiaika on hiljentymisen ja pysähtymisen aikaa. Perimmäisten kysymysten aikaa. Kuka olen? Mikä on elämän tarkoitus? Kuka Jeesus on? Tämä viimeinen kysymys on kaikkein tärkein kysymys, koska se avaa muut kysymykset. kenen sinä sanot hänen olevan?
Kiitos Juhani opetuksesta. Meitä tänään opetti aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Ja muita täällä studiossa on Vesa Ollilainen ja Jarkko Haapanen. Ja nyt menemme sitten musiikin myötä keskusteluun pariin. Hiekkavirran sisarukset esittävät kappaleen Hän ohitse ei kulje.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Hiekkavirran sisarukset esittivät kappaleen Hän ohitse ei kulje ennen mainoskatkoa. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufee-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja meitä äsken opettanut Juhani Koivisto on edelleen studiossa ja niin myös keskustelemaan tulleet Vesa Ollilainen ja Jarkko Haapanen. Ja nyt on aika käydä sitten keskustelun pariin. Juhani tuossa opetuksessa johdatti lopuksi meidät kaikki perimmäisten kysymysten äärelle ja jotenkin itselleni jäi päällimmäiseksi tämä viimeiseksi kuultu, eli johdatus perimmäisten kysymysten äärelle, niin helposti löytyy monenlaista mielenkiintoista pohdittavaa, keskusteltavaa, jonka parissa niin kuin aika menee, mutta jotenkin tämän opetuksen päälle, kun kutsuttiin käymään perimmäisten kysymysten äärelle, niin aina tällainen perimmäisten asioiden, niin niistä on saatavissa joku hedelmä, lunastettavissa, saatavissa jotain, mutta tavallaan moni mukava keskustelu ei johda loppujen lopuksi mihinkään muuhun kuin, että menee aika kivasti. Jotenkin tämä tällainen ajatus, että perimmäisten kysymysten äärelle jäi päällimmäisenä mieleen, miten Jarkko ja Vesa teille.
No se voi kenties hetken tuntua yllättävältä, että kysymys kuka Jeesus on, voidaan laskea tämmöiseksi niin suureksi kysymykseksi. Mutta maailmahan on pullolla erilaisia mielipiteitä Jeesuksesta ja välillä tuntuu siltä, että Jeesuksesta saa ajatella melkein mitä tahansa ja kaikki näkemykset ovat yhtä arvokkaita, paitsi se klassisen kristinuskon näkemys. Mutta sehän on just se, mikä tekee siitä semmoisen tämmöisen, jos nyt saa jälleen toistaa tätä perimmäisen kysymyksen. Koska jos Jeesus on sitä, mitä hän sanoi olevansa, jos hän teki sen, mitä hän väitti tekevänsä, niin silloin hänen kädessään on oikeasti jokaisen ihmisen elämä ja kohtalo. Ja silloin se, miten me suhtaudumme häneen, ratkaisee meidän tämän elämän ja sitten myös se, mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen. Ja silloin se vaikuttaa niin kuin radikaalisti meidän elämään, se mitä me hänestä ajatellaan. Ja siitä seuraa myös sellainen huomio, mikä on aika painava, ja se on se, että se on ihan sama, mitä ihmiset oikeasti hänestä ajattelevat. Siis voi olla erilaisia kauniita käsityksiä kukkaisprofeetasta tai rauhaa ja rakkautta julistavasta lempeyden ja suvaitsevaisuuden opettajasta, mutta jos se ratkaiseva on se, että oliko Jeesus oikeassa siinä, mitä hän sanoi, ja tekikö hän oikeasti ne asiat. Ja silloin, jos se on niin, niin vaikka me ei pidetä siitä, niin se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Siis sillä ei ole mitään väliä, tykätäänkö me siitä Jeesuksesta sellainen, kun hän tulee luoksemme Raamatussa. Ja yksi sellainen niin kuin aika raju opetus, mikä tässä Sakarian kirjassahan on se, että hän, joka tulee aasilla ratsasta, niin hän on Jumala itse. Ja Sakarian kirjan edelliset, sen luvun 9 edelliset jakeet puhuu siitä, kuinka Jumala toimii ja alleviivaa, että minä teen. Ja sitten se jatkuu samalla tavalla, kuinka Jumala toimii ja Herra Sebaot sanoo ja tekee ja Herra auttaa. Ja sitten tulee tämä kohta, missä siinä välissä, missä puhutaan tästä kuninkaasta, joka tulee aasilla ratsasta. Niin on ilmi selvä, että tässä puhutaan Jumalasta. Lukija se voi tietysti vähän hämmätä, että miten mahdollista, että Jumala tulee, että okei, hän tulee jonkun henkilön kautta, tai jotain tämmöistä lähettää jonkun agentin puolestaan, joka on sitten hänen edustajansa. Mutta se, mitä Jeesus sanoi ja se, mitä tähän Sakarian tekstiin piilee, tai mikä siellä on mukana, on se, että ihan todellakin Jumala itse tulee. Että tämä puusepän poika, joka siellä sitten jonkin aikaa rakensi taloja ja mitä muuta tekikään, niin hän on Jumala, niin hullulta kuin se kuulostaa, ja hän osoitti sen sanoillaan ja teoillaan. Ja Ja silloin ollaan perimmäisten kysymysten äärellä, mitä minä teen tällä henkilöllä, jossa Jumala on tullut minun luokseni.
Sitten mennään Jarkolle.
Niin, kyllä. Mulla tulee itsellään sellainen ajatus tässä, että kun adventtihan on yleensä sellainen sunnuntai, jolloin kirkot täyttyy ja monet sellaiset, jotka ei normaalisti joka sunnuntai Jumalan palveluksessa käy, niin tämä saattaa olla vuodessa se ainoa päivä milloin sitten lähdetään sitten hoosiannaa laulamaan. Ja tosiaan tämä on niin kuin, sinne tulee ihmisiä, joilla on jonkinlainen käsitys Jeesuksesta. Että oli se sitten hyvä opettaja, viisas mies vai Jumalan poika, mutta että kaikilla on jonkinlainen käsitys Jeesuksesta, niin tämä haastaa myös sitten Jumalan palveluksissa pappeja ja ketä siellä sitten onkin siihen, että miten, kuinka siellä pidetään Jeesusta esillä sitten siis sen lisäksi, että hoosiannaa lauletaan ja tämä on niin kuin voisi sanoa tuhannen taalan paikka meidän kirkoissamme ja tosiaan tuoda se kirkkaasti esille, että kuka Jeesus on. Ja tuossa mitä Vesa sanoi, niin tuli mieleen, voit Vesa korjata, jos muistelen väärin, kun olet enemmän tämä C.S. Lewisin asiantuntija, mutta eikö C.S. Lewis jotenkin näin sanonut joskus, että jos Jeesus on se, joka hän väitti olevansa, tai siis jos Jeesus ei ole sitä, mitä hän väitti, jos Jeesus ei ole Jumala, niin silloin Jeesus, koska hän väitti niin Jeesus ei myöskään voi olla hyvä opettaja. Menikö se juuri jotenkin näin?
Niin, ei me voida semmoiseen jäädä, että hän oli hyvä opettaja, mutta ei hän Jumalan poika ollut, koska se hänen hyvä opetuksensa oli kytketty siihen, hänen identiteettiinsä siihen, kuka hän väitti olevansa, mitä hän ajatteli siitä, että kuka hän on. Et meillä ei ole semmoista, me ei voida niinku valikoida Jeesuksesta, että joko me otetaan koko paketti tai sitten ei mitään. Et me ei voida sieltä leikellä itsellemme irti sellaista kiiltokuvaa Jeesusta, jonka mukaan me sitten täällä touhutaan. Adventtihan on sellainen aika, milloin ihmiset lähtee kirkkoihin liikkeelle ja varmaan myös joulunakin ikään kuin hakemaan semmoista hyvää tunnelmaa. Että on kynttilöitä, lauletaan tämmöisiä lauluja, kerrotaan tämmöinen kaunis satu jostain mukavasta henkilöstä, joka ratsastaa aasille ja lapset laulaa ja meillä kaikilla on niin mukavaa. Mutta se mikä meille kristityille tässä kaikessa on tärkeintä, on kuitenkin se sanoma, ei niinkään se ulkoinen tunnelma, minkälaista kokemusta se meissä synnyttää, vaan se, että tämä ihmeellinen, kaunis ja meitä liikuttava kertomus on totisinta totta. Se on se, mikä tekee siitä niin erityisen hienon. Että onhan olemassa maailma pullollaan hienoja satuja, joilla voidaan mieltä liikuttaa. Ja kyllähän hyvää tunnelmaa saa monilla muillakin keinoilla, paljon helpommilla kuin sillä, että menee adventtina kirkkoon. Mutta se, mikä tekee tästä kertomuksesta, niin ihmeellisen on juuri se, että se kertoo tosiasioista. Tämä on tapahtuu. Tämä ei ole vain toiveajattelu, tämmöinen kaunis toivomus tai joku satu tai joku tällainen myytti, mikä ilmaisee ihmisen kaipuuta Jumalan puoleen päästä kosketuksiin. On se sitäkin, mutta se kertoo siitä, että se toteutuu se toive. Että nyt hän, joka on tämän kaiken tehnyt, joka tuntuu olevan tuolla kaukana toisella puolella ja näkymättömissä, saavuttamattomissa ja joka on ihan hiljaa, niin yhtäkkiä hän onkin meidän luonamme ja meidän keskellämme. Ja vieläpä, niin kuin adventtisunnuntai-otsikko sanoi, että hän tulee nöyränä meidän luoksemme. Hän ei tule vallassa ja loistossa ja kunniassa murskaamaan joka ikisen välittömästi, joka häntä vastustaa ja pakottamassa polville miekka kurkulla, vaan hän mahdollistaa sen, että me voimme torjua ja hylätä. Hän lähestyy meitä ystävällisesti ja lempeästi tavalla, mikä on yllättävää ottaen huomioon se, kuka hän on.
Miten tähän samaan hengenvetoon niin kuin voisi jatkaa, että meillä on päivän teksti, jossa on kaksi jaetta. Tuntuu, että tämä Sakarian kirjan 9. luvun 9. jae kertoo juuri tästä nöyrästä kuninkaasta, mutta sitten on 10 jae, jossa tapahtuu jotain, jota on vaikea nähdä siinä, kun Jeesus tuli ja kuoli ristillä meidän puolestamme. Meneekö profeetalla odotukset, kaipaukset, toiveet sekaisin vai mikä tämä selittää tämän tekstin?
No, vanhassa testamentissa on monia kohtia, joissa on niin kuin tulee tätä samaa vivahdetta. Jesajan kirjassa on lupaus tästä lapsesta, joka on syntynyt. Ja sitten hänestä puhutaan kuitenkin, että hän on iankaikkinen isä ja hänen valtansa on ikuinen. Ja siinä niin kuin tuntuu siltä, että ensin on erikoinen tapahtuma, että syntyy lapsi. Siis lapsi, se on pieni, puolustuskyvytön Ja hän kontaa kuitenkin nimeä, että iankaikkinen isä ja rauhanruhtinas, ja sitten hänen valtaansa on loputon. Se on tyypillistä näissä profeetoissa, että jos me katsotaan, että siinä niin kuin tiivistyy paljon tapahtumia yhteen, tai kepeästi liikutaan yhdestä pelastusistujan tapahtumasta toiseen, ja meitä sen takia saattaa hämmentää se, että no minne mahtuu tämä kärsimyshistoria kaikki siellä, että eikö hänen pitäisi heti tulla hallitsemaan kuninkana suuressa loistossa. Ja kyllähän Raamattu lupaa sen, että kerran Jeesus tulee takaisin ja silloin oikeasti kaikki pahuus pois, että silloin tulee todellinen näkyvä, pysyvä, lopullinen rauha. Ja samalla kuitenkin Jeesuksessa hänen lupaukset sillä tavalla osilta toteutuu, että hän sanoi, että minun rauhani minä annan teille. Tämän hän lupasi opetuslapsille. Hän on tullut antamaan levon, hän on tullut poistamaan ikeen harteiltamme. Ja hän on tullut hallitsemaan, hän on tullut hallitsemaan meidän sydämissään. Hän ajoi ulos riivaajia, pahoja henkiä. Hän murskasi siis saatanan vallan näkyvästi riivattujen ihmisten elämässä. Hän paransi sairaat, hän otti pois sen sairauden niin kuin ennakkomaksuna tai tämmöisinä näkyvinä merkkeinä siitä, että tämä valta on todellista. Hän antoi syntiä anteeksi ja näytti siis sen, että hän hallitsee jo nyt kenties tavalla, mikä meidät yllättää, mutta se on todellista se hallintavalta ja se tulee ulottumaan elämän kaikille osa-alueille aivan näkyvästi sitten siellä lopussa.
Joo, tämä on aika jännä tosiaan, kun tässä edellisessä jakeessa puhutaan nöyrästä aasilla ratsastavasta henkilöstä ja kuitenkin sitten puhutaan siitä, että hän on voittoisa. Ja ainoa henkilö, johon nämä kaksi asiaa voi sopia, on Jeesus. Ja miksi Jeesus tuli tänne maan päälle? Hänhän tuli ennen kaikkea kärsimään ja kuolemaan ristillä koko maailman syntien tähden. Ja siinähän on se hänen voittonsa, että hän voitti perkeleen vallan. Ja samalla hän tietysti rakkaudessaan ansaitsi meille sen syntien anteeksi antamuksen. Ja tämä on niin kuin mulle adventin aika merkitsee nimenomaan sitä, että Jumala ei ole kaukana meistä. Jumala ei ole tuolla ylhäällä oleva tämmöinen tunteeton majesteetti, vaan Jumala todella rakkaudessaan lähettää poikansa tänne maan päälle sovittaan koko maailman synnit. Ja siinä on se voitto, niin kuin sanotaan, että Jeesus on voittanut synnin, kuolema ja perkeleen vallan meidän elämässämme. Ja tämä oli Jeesuksen tehtävä, että hän nöyrtyi, astui alas sieltä niin kuin kirkkaudesta ja kunniasta, rakkaudesta meitä kohtaan. Hän vapaaehtoisesti meni ristille asti. Mutta Jeesus hän ei jäänyt tosiaan kuolemaan, hän nousi ylös. Ja kun Jeesus lähettää opetuslapset, niin hän sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Että Jeesuksella on todella se kaikki valta jo nyt taivaassa ja maan päällä. Mutta sitten tulee se päivä, jolloin Jeesus tulee takaisin ja tämä valta konkretisoituu, se tulee näkyväksi. Ja kun Jeesus tulee toisen kerran maan päälle, niin hän ei synny enää seimeen, hän ei tule kärsimään, vaan silloin hän tulee voittajana siinä kuninkuudessaan tänne maan päälle. Ja se on meille Jeesuksen uskoville kristityille ilo ja riemun päivä.
Mielenkiintoista kuulla tätä perusasioiden läpikäyntiä. Juhani tuossa opetuksessa sanoi, että kun tämäkin Sakarian profeetta saarnasi ja muut profeetat, niin toisilta se sana meni ohitse niin kuin jotenkin huomaamatta ja toiset torjuivat sen tietoisesti. Jotenkin tulee semmoinen olo, että tässä niin kuin tarjotaan sitä mahdollisuutta huomata, mikä sanoma meillä on käsillä, kun tällä lailla kun molemmat selititte näitä tapahtumia.
Niin siis edelleen on tänäkin päivänä on se pelastuksen päivä, jolloin me kutsumme ihmisiä sovintoon Jumalan kanssa. Tänäkin päivänä jokainen radion kuulija, radion äärellä tätä ehdollisemmaa kuunteleva voi omistaa Jeesuksessa täyden syntien anteeksi antamuksen. Vielä on mahdollista päästä Jumalan valtakuntaan. Vielä tänään hän tulee nöyränä meidän itse kunkin luokse, mutta kuten Jarkko sanoi, niin voimme olla varmoja siitä, että edessä on sellainen päivä, jolloin kaikki ihmiset polvistuu Jumalan edessä ja tunnustaa Isä Jumalan kunniaksi, että Jeesus on Herra. Mutta silloin se ei ole enää uskon tunnustus, vaan se on todellisuuden tunnustus, jolloin mahdollisuus kääntymyksiä ja parannuksen tekoon on mennyt. Jumalan valtakunta on kaikessa voimassaan tullut, murtautunut esille. Ja sen takia meitä kutsutaan tänä päivänä vielä, kun ehdimme niin ottamaan tämä kuningas vastaan. Ei anneta sen hänen nöyryytensä ja alennuksensa ja sen ulkoisen muodon hämätä meitä. Me voimme takertua tällaisiin seikkoihin, niin kuin Jeesuksen aikana, että hän on vain Puusepän poika ja me tiedetään, että se on Nasaretista. Me tunnemme hänen vanhempansa ja sitä ja tätä ja hän pilkkaa Jumalaa ja kuinka hän voi tietää tuommoisia asioita. Mutta yksistään ylösnousemuksen valossa me voimme varmuudella tietää, että hän on todellakin poika, joka on tullut isän luota. Ja hän on tullut kuninkaaksi, hän on tullut hallitsemaan, mutta että hän haluaa lähestyä meitä tämmöisellä tavalla, joka kunnioittaa meitä tässäkin ajassa ja antaa meidän ottaa tämä pelastus vastaan. Hän on kärsivällinen siinä suhteessa. Hän ei runttaa niin kuin tahtonsa meidän yllemme, mutta silläkin on rajansa. Kerran hän tulee kunniassa ja kirkkaudessa ja loistossa. Ja onko sitten pelon vai ilon päivä, niin se ratkeaa tässä ajassa.
Näin on aika sitten käydä päättelemään keskustelua. Jotenkin tästä keskustelusta ja näistä, Juhani, kun opetit tästä tekstistä, niin tulee sellainen olo, että kyllä me varmaan tässä ajassa elämme jollakin lailla ihmiset täällä Suomessakin Jumalan sanan äärellä niin kuin samalla lailla, että meidän pitäisi vähän skarpata ja tulla perimmäisten kysymysten äärelle ja etsiä tietoa siihen, mitä ei ymmärretä, että pääsisi sanan tuntemiseen kautta sitten eteenpäin, mutta sinä olet opettanut ja kuunnellut keskustelua. Mihin haluat, Juhani, johdattaa meidät vielä tässä ohjelman lopuksi?
No, haluaisin muistuttaa, että adventin aikana, erityisesti tämä ensimmäinen adventisunnuntai muistuttaa, että Jumala, kun Jeesuksessa tuli ihmiseksi, niin hän tuli meitä lähelle. Hän ei tullut suurena tai pelottavana, vaan meitä lähelle. Ja tämä, mikä on monta kertaa tässä keskustelussa tullut läpi esille, että Jeesuksen jumaluus on todellinen ja joudumme siihen sitten ottamaan kantaa. Ikään kuin Jeesus kysyy meiltä jokaiselta, että kenen te sanotte minun olevan. Se on niin suuri sanoma, että adventin aikana kannattaa karsia sellaisia muita sanomia sen ääreltä ja pyrkiä keskittymään tähän suureen yhteen, voisiko sanoa ydinsanomaan ja päästä sen äärelle.
Tähän keskittyminen voi muuttaa koko loppuelämän kulun.
Niin.
Voisitko, Juhani, vielä rukouksessa meitä johdattaa tähän perimmäisten kysymysten tuntemiseen?
Rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua adventin sanomasta. Kiitämme Jeesuksesta, joka syntyi ihmiseksi, joka kuoli ja ylösnousi meidän puolestamme. Auta meitä valmistautumaan joulun vastaanottamiseen, niin että Jeesus voisi olla minun vapahtajani. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kiitos, Juhani. Ja kiitos, Jarkko. Ja kiitos, Vesa. Eli studiotiimi tänään Juhani Koivisto, Vesa Ollilainen ja Jarkko Haapanen. Ja tekniikassa Tomi Jurvanen. Kiitos sinulle radion ääressä. On hienoa, kun olemme Jumalan sanan ääressä ja on hyvä nähdä vaivaa ja viipyä Raamatun sanan äärellä, perimmäisten kysymysten äärellä. Kuka Jeesus oikein on? Sitä ollaan tänään Raamattopuheessa alleviivattu monta kertaa. Kerron tuttuun tapaan muutaman internet-osoitteen vielä sinulle tässä lopuksi. Näitä voi olla hyvä suositella ystäville ja ehkä vaikka tuntemattomillekin. Avaimia.net on kansanlähetyksen kanava internetissä ja sieltä voit kuunnella tämän ohjelman uudelleen vaikka nyt välittömästi. Ja toinen osoite on suuressamukana.fi, josta löytyy kansanlähetyksen tekemästä työstä paljon bloginomaisia kirjoituksia ja sitten sieltä löytyy myös mahdollisuus tukea työtämme. Ja kansanlähetysopisto.fi löytyy tietysti paikka, jossa Vesa ja Jarkko työskentelevät ja kaikki kurssitarjonta, mitä siellä on saatavilla. Raamatun tuntemus lisääntyy huomattavasti, kun tulee opiskelemaan paikan päälle. Tähän ajatukseen päättyy sitten Raamattopufeen tarjoilu tällä erää. Ole siunattu, viivy perimmäisten kysymysten äärellä. Ensi sunnuntaina jatketaan kuulemisiin.